filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Večeras ćemo u emisiji Iza kulisa govoriti o predstavi Ovaj će biti drugačiji, koja je novitet na repertoaru Ateljea 212. Drama prati priču o tri devojke koje maštaju o muškarcu koji će biti drugačiji od svih prethodnih. U želji da ga upoznaju, osvoje i zadrže, usvajaju nametnuti model ponašanja i izgleda. Pretvaraju se u takozvane magične žene, predimenzioniranih ženskih atributa i agresivnog ponašanja. Posledice su gubitak iluzija i nasilje koje trpe, a potom nasiljem i odgovaraju. Predstava publiku vodi od smeha izazvanog dijalozima i grotesknim izgledom junakinja za koji je zadužena kostimografkinja Maja Mirković, pa sve do saosećanja i sažaljenja nad sudbinama likova. Ovaj će biti drugačiji je pobednička drama petog Hartefaktovog regionalnog konkursa za najbolji angažovani celovečernji dramski tekst 2017. godine, koji je napisala Staša Bajac. Premijera je održana 17. marta. Naše sagovornice su rediteljka Đurđa Tešić i glumice Tamara Dragičević, Ana Mandić i Milica Janevski, sa kojima smo razgovarali na sceni Petar Kralj. Dobrodošlicu iza kulisa žele vam Vanja Stamenković, Ognjan Škrbović i Milica Đilas. Slušate prvi program Radio Beograda. Mi se trenutno nalazimo ispred kulisa scene Petar Kralj, ateljeja 212 i pre nekih 20 minuta završena je predstava Ovaj će biti drugačiji u režiji Đurđe Tešić, koja je i ovde sa mnom. Đurđa, dobroveče.
Dobroveče.
Ovo je drugo izvođenje posle premijernog izvođenja. Kakvi su vaši utisci i sa premijere i sada?
Jako sam zadovoljna, zato što je zaista bilo, nije bilo lako napraviti ovu predstavu, u smislu što je ovo u najboljem smislu savremeni tekst. Znači, to je tekst koji se tiče nas, naše realnosti, naših života, a s druge strane u formi je savremen. To su dakle ti tekstovi koje je jako teško zapravo svrstati u neki žanr. Žanr je zapravo naša realnost. Sad kako prebaciti realnost na scenu, a da ne bude kako da kažem, ne umetnički, to je bio veliki poduhvat u ovoj našoj predstavi, u ovoj temi kojom smo se bavili. Tako da jako sam srećan što vidim da se ljudi prosto osjećaju baš onako kako smo se mi osjećale, odnosno osjećali kao ceo tim dok smo radili na ovom tekstu. Pošto je tema, da kažemo, najjednostavnije, što je rekla naša divna kostimografinja Maja Mirković, domaća žena, ali zapravo nije samo to tema. To je tema kada se prvi put pročita tekst i kada, kako kažem, ono što je očigledna tema. Ali zapravo ispod toga puno je tu stvari. Tu su i svetonazori ovog vremena u kome živimo, odnos muškarca i žene, ukus ovog vremena, pitanje opstanka u kapitalizmu svakoga od nas, pitanje uopšte šta znači danas biti žena. I ono što meni
i šta je značilo tada biti žena u socijalističkom vremenu, kada su i navike i porodičan život izgledali skroz drugačije u odnosu na ovaj sada.
Tako je. Meni je zapravo najporaznija stvar i ono što je meni potresno i zbog čega osjećam da smo uspeli u tome da i publika to oseti, jeste to da je na neki način, kada pogledate ovu predstavu, kao da se neka emancipacija uopšte i društvena i među polovima, kao da se zapravo nikada nije ni desila. Kao da smo svi ponovo u nekoj, kako da kažem, prosto smo se izgubili u nekoj regresiji, u pitanju šta tačno mi kao žene želimo, šta mi tačno želimo da zadovoljimo kao tu nekakvu mušku fantaziju u ovom vremenu, i što na kraju krajeva smo se prepoznale u ovim našim junakinjama, iako su one devojke koje su eto rešile da na svaki mogući savremeni, odnosno popularni način ostvare svoje snove.
Imala sam utisak da se i kroz svaki osmeh žena iz publike osetila ta misao u njihovim glavama, da, to se meni možda nekad desilo i da, možda ja ne izgledam tako kao junakinje u predstavi, ali dešava se.
Baš tako, evo i mi dok smo radile na predstavi, prosto smo, kako da kažem, stvarno, zaista smo se prepoznali. Nije to sad bila nekakva umetnička odluka da mi njih ne karikiramo. Mislim, bila je naravno i to, ali nije proizašla iz neke naše potrebe da, kako da kažem, sklonimo glavu, da okrenemo glavu od problema, jer ja mislim da upravo to jeste problem. Što je puno ljudi kad su čuli čime se bavimo u ovoj predstavi, su rekli, ali zašto ta tema, pa to nije naš svet, kao to nije naša, zašto baš te žene. Ali ja mislim da je upravo suprotno, da to jeste naša svet i naša realnost, jer to je prosto dominantni model uspeha u jednostavno ovom društvenom i realnom trenutku. Tako da isto bih voljela da kažem i da sam jako zadovoljna kako reaguju na humor, zato što je vrlo sklizak teren, jer predstava ima i humora, i humor proizilazi iz, zapravo u prvom delu predstave humor proizilazi iz te neke preozbiljne ozbiljnosti s kojom ove naše devojke pristupaju tim problemima spoljašnjeg izgleda i iz te jedne stvarno brutalnog odnosa prema sebi.
Da, to je neka vojnička borbenost.
Jest.
Žene, koja je totalno u suprotnosti prenaglašenog ženstvenog izgleda. Ne mogu da kažem ženstvenog, ali prenaglašenog ženskog izgleda.
Da, da, ženskog, zapravo ne ženstvenog, nego ženskog, da, to one su kao, u stvari kao neki kiborzi, kao neke žene ratnice u svetu muškaraca ratnika. To su zapravo prenaglašeni ženski atributi, ali vi danas, zanimljivo je to da kad neko sve to stavi na sebe, ispod toga može biti i muškarac čak. Mislim, vi čak ne morate uopšte, što ima, na primjer, slučajeva i u toj subkulturi drag queenova, na primjer. Na kraju ne znate uopšte je li to muško ili žensko. E sad, u ovom našem slučaju to je bilo isto jako važno, taj vizualni element, i zato smo ih hteli da se i to dogodi u predstavi, da baš imate utisak iz jako velike blizine kako to zapravo izgleda kada jedna žena od svog tela napravi nekakvu plastičnu mašinu za opstanak. Ali da se vratim na humor, kažem, jako mi je to važno što su prepoznali odakle, odakle proizilazi humor u našoj predstavi, dakle u prvom delu iz te preozbiljne ozbiljnosti, a u drugom delu pak iz te životnih situacija, iz bukvalno nekog životnog elana koje naše junakinje imaju u sebi. To je bukvalno životni humor i prosto ni u jednom momentu humor nije podsmevajući niti neki parodični, jer to nekako nikako nije bio naš osjećaj za ovu temu.
Slušate prvi program Radio Beograda. Mi smo i dalje u sali Petar Kralj, ateljeja 212, i pridružile su nam se glumice Tamara Dragičević, Ana Mandić i Milica Janevski. Dobroveče.
Dobroveče.
Prošlo je nekih 30 minuta, ja mislim, od kraja predstave, nisam baš tačno gledala na sat. Da li bih mogla negde da se uglavim među vama, pa da ovaj razgovor...
Na scenu.
Na scenu, pa da. Prvo, hvala vam što ste me ugostile.
I hvala što si došla.
Prvo da vas pitam, da li ste umorne?
Ne. Malo, dobro, ova predstava zahtevna fizički i emotivno, ali to je nekako, navikli smo na ovaj ritam. Mislim, s obzirom da je premijera bila pre 5 dana, malo jače, tako da smo u kondiciji, ali okej.
Okay. Šta ostane od glumca posle predstave? Umor, iscrpljenost ili ispunjenost reakcijom publike? Ana?
Pa da, ostane u oba, sad zavisi u stvari od raspoloženja do raspoloženja i od dana do dana. Svakako da smo umorne fizički, mislim, predstava traje sat vremena, ali mi svašta se tu desi, ali nam je drago kad ljudi reaguju ovako kako su noćas reagovali. To je naš uspeh.
S obzirom na to da je kostim veoma važan za ovu predstavu, koliko vama treba uopšte vremena da se pripremite za taj aspekt realizovanja predstave? Koliko treba vremena da se sav taj lažni identitet stavi na sebe?
Treba jedno pola sata, 45 minuta za svaku od nas, dok nas našminkaju, umotaju, sakriju naše kose, stave perike, meni čak lepe i veštačke nokte i ovi kostimi koji se oblače, pa se nameštaju ti kukovi, guze, grudi. Tako da, traje više nego za neku drugu predstavu koju samo uđem u kostim, blaga šminka i to je to. Ovde nam treba da se pripremimo i da mi prihvatimo ta nova tela i novi izgled, da se sjedinimo sa time i da onda izađemo na scenu.
Moram da vas pitam i jedno praktično pitanje. S obzirom na to da je to kostim sa umecima, da li je teško nositi na sebi još dodatnih kilograma, grama i pritom biti prilično aktivan na sceni kako ste vi, Milice?
Prilično vruće pod tim, pošto, na primjer, imamo po 3 brushaltera i ti vatoni koji se nalaze u bokovima i u kukovima dosta greju. I teško je prosto jer odjednom dobijate volumen nekog tela koji, mislim, normalno nije vaše i sad potpuno je drugačija kretnja sa tim i sve ostalo i te trenerke spadaju, što je, mislim, nije problem u kostimografiji, nego ono prosto taj materijal, pliš koji je sad popularan, prosto klizi sa tela. I pogotovo sve vratolomije koje mi radimo ovde, onda je dosta nezgodno, ali za to služe probe i praktično treninzi da se to sve vešto izvede, da vi to u publici ne osetite, a mi skapavamo.
Moram da kažem, videla sam po Aninoj majici kada si skinula kostim.
Da, kad si skinula, ja sam mokra. Da, to se baš vidi, one njih i zaštite ti... Ne, njih zaštite to što imaju u grudi, ja nemam pa budem mokra. Ne, ozbiljno sad, da, mokre smo i vruće nam je, nije to samo do kostima, reflektori plus ti medvedi koje mi nosimo, držimo, ležimo na njima.
Tako, znaš.
A onda na sve to dođe i gluma. To je pošle. Kosa takođe, jeste, da, mislim, ti si kao pod nekom haubom, nekako čudno je, ne čuješ realno zvuk kakav jeste, su ti juš i pokriveno, onako čudno neko stanje, moram priznati, prilično čudno stanje, gde moraš da paziš gde su ti bokovi, vodiš računa kako si stala, gde ta štikla da izgleda, mislim, onako opterećen si nekim prilično nebitnim stvarima u životu.
Kao i vaše junakinje?
Pa, da, mislim.
Ne. U jednom aspektu svojih ličnosti.
Da, moram, mislim, to jeste, ne znam, nažalost nisam stigla da čujem Đurđu šta je pričala, ali to sve dolazi od nekog sistema i nemaštine u kojoj živimo i, mislim, potpuno...
I vizi uopšte kako to treba da izgleda, jel da?
Da, odnosno mi imamo to kao Instagram i Facebook, te neke bitne ljude koje... pratimo i koje ti ljudi prate, koji pokazuju sav taj luksuz i sav taj neki život koji nije realan. Mislim, to je prosto nije tačno da tako treba da se živi, niti da je to
jedini dobar i lep život koji će da ti mami osmeh. Tako da mislim da su naše junakinje opterećene spoljnim tim sjajem i uopšte opterećene su pitanjem egzistencije kao takve, a još egzistencije toliko može da bude i galantno i široko.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Mi se trenutno nalazimo na sceni Petar Kralj, ateljeja 212. Moje sagovornice su glumice Tamara Dragičević, Ana Mandić i Milica Janevski. Vi tumačite uloge Ivane, Jovane i Mirela. Da li biste mogli slušalcima da ih predstavite, ali ne previše da bi imali motiv da dođu i da pogledaju predstavu? Tamara?
Sad teško je
Više slojne su.
Način, da, više slojne, i to je naravno prvo što publika primeti vidi je taj vizuelni efekat i to kako one izgledaju i to prepoznaju ljudi iz ne bliskog ili manje bliskog okruženja, ali svakako ono što viđemo svakodnevno svuda oko nas, ali kroz predstavu i tokom predstave se upoznajemo sa njihovim nekim istorijama i životima i sudbinama tih devojaka, šta žele, a šta treba da budu, šta bi volele da budu i postanu i svakako tri različita tipa žena, devojaka i evo Ana, možda ona je devojka koja ulazi u tu priču, a Mirela, lik koji ja igram, je uvodi, tutorijališe kako treba devojka da izgleda i da se ponaša da bi zadržala, osvojila muškarca, da bude dama i brat i da poradi na svom fizičkom izgledu, jer tako neće nikoga osvojiti i zadržati tim svojim prirodnim telom i prirodnim izgledom. Mislim da to dovoljno govori o tome o kakvim devojkama mi pričamo. I Milica koja se pojavljuje sve vreme, naravno smo sve tri na sceni, ali Milicin lik Jovane od jednog trenutka priča svoju priču i nekako mislim da ti monolozi i ta priča najviše komunicira sa ovim starijim, mlađim, običnim i ovakvim i onakvim ženama, da je se tu u tim monolozima prepoznaje zapravo svaka žena, zato što su zapravo univerzalne priče i neki duhovit i na težak i na čak šarmantan i simpatičan način je, naravno to Milica i odigrala, ona to neće reći, ali ja mogu da kažem. Da, tako da i to je naravno vrlo bitan element u tome da to baš komunicira sa publikom i da ona priča jedno, ali zapravo je i početak predstave i Milicini monolozi kreću sa tim ovaj će biti drugačiji. Da. Kao pronašle su tog idealnog drugačijeg, ali eto, kraj nije tako idealan i sjajan.
Milice, ovo u stvari nije priča samo o ženama i o njihovom prilagođavanju i drugim ženama i sistemu i muškarcima. Ovo je priča i o društvu i o muškarcima.
Ovo je priča o nama. Mislim da ova predstava je jako važna zato što je pre svega društveno odgovorna na jedan vrlo, ne mogu da kažem komercijalni način, ali mislim da je tačno to. Da smo uspjeli da napravimo za jako kratak vremenski period, u smislu trajanja predstave za neki sat vremena, nešto što je publiku privlači, čineći se da je to neka laka komedija, da počinje kao laka komedija, da sad to su tamo neke žene, to se nas ne tiče, pa možemo da im se smijemo, a zapravo tokom predstave se sazna da to baš nije tako. Zapravo je ovo priča o svima nama i ove žene, sem spoljnog ispoljavanja u smislu uvećavanja svih tih svojih atributa, nemaju nikakvu suštinsku razliku od nas drugih žena. Jer sve mi, evo nas četiri ovde, smo prisutne i bile smo sigurno u situaciji da smo sa drugaricama noći i noći, sate i sate, dan danas ispredali da li će biti drugačiji ili neće biti drugačiji. Tako da je ovo na jedan onako perfidan način predstavljeno, zapravo ovo je neki apel, ja bih to tako rekla, da prosto se osvestimo da bez obzira što se ne krećemo u takvim krugovima ili krećemo, da je to prisutno i da smo mi itekako odgovorni zbog zašto je do toga došlo i da probamo nekako, ako ništa, da ovo malo što nam je ostalo nekako probamo nešto da promenimo. Mislim da je važna predstava da srednjoškolci pogledaju, da ovo nisu priče o ženama iz unutrašnjosti, ovo su priče o svim ženama, znači za neke znamo dakle su došle, za neke ne. To je prosto neki svetski trend koji se ne tiče samo Srbije, nego globalnog nekakvog društvenog rastrojstva svih mogućih vrednosti, pa su ovo samo prosto posljedice svega toga, plus naše patrijarhalno vaspitanje i sve ostalo. I mislim da je u tom smislu smo uspjeli da ima dovoljno komičnih delova, da je dovoljno tužno i da je prosto nešto sa čim izađete iz pozorišta da se pitate posle i da razmišljate, ako ništa da osvestite oko sebe šta se dešava ako već ne gledate te sadržaje na TV-u.
Primijetili smo da imaš obaveze, Milice, tako da možeš da se pozdraviš sa našim slušalcima do sljedećeg viđenja u Ateljevu 212.
Hvala vam puno, dođite u pozorište, bilo koje pozorište, samo dođite.
Milica Janevski je morala da nas napusti, ali ja sam i dalje tu sa sagovornicama i glumicama predstave, ovaj će biti drugačiji, Anom Mandić i Tamarom Dragičević. Kakav je vaš odnos prema ženama koje tumačite? Da li je tu dominantno osjećanje sažaljenja ili ih pomalo intimno i osuđujete? Ana?
Pa sada ne, ali ja moram da priznam da kada smo krenule da radimo, da nisam, ja sam prilično različita od devojke koju igram i imala sam problem dosta dugo da je prihvatim. Međutim, onda sam shvatila da to što odbijamo da gledamo oko nas, da mi živimo u svetu gde zaista sve što možeš da otvoriš, pogledaš, pročitaš, jeste u moraš da izgledaš tako i tako. Kad sam ja bila mlađa i, ne znam, i moji roditelji i tako dalje, bilo je, cilj je bio da izgledaš drugačije. Cilj je bio da se nekako odvojiš i da ne ličiš na druge. A mi sada živimo u vremenu kada je cilj da one izgledaju identično i Tamarin lik ima tu jednu repliku, da Mirela kaže šta ćeš ti kad se pojavi još 40 takvih kao što si ti. E to nije 40, to je mnogo veća cifra i to ono što je rekla Milica nadovezaću se, nije Srbija, to je ceo svet i žene kreću da liče jedna na drugu. To je zašto sam ja imala problem. Sada je obožavam, sada je volim i pravdam i mislim da je tako i igram, ne napadam je, ne sudim joj, ja nju razumem. Možda bi se i meni tako nešto desilo da su okolnosti u kojima sam ja odrastala bile drugačije ili da, ne znam, eto, možda moji roditelji nisu bili toliko posvećeni ili se nisu izborili, ne znam šta je to što ljude isprovocira da ne poštuju roditelje i ono što im je dato po prirodi.
Baš taj socijalni moment o kome Tamara, tvoj lik, u stvari govori, možda je baš taj socijalni moment neke nemaštine ključan za takvu transformaciju devojaka koje tumačite.
Da, pa jedan od razloga i pokretača i motora za ovakve nasilje nad svojim telom i egom i mozgom i umom nad sobom definitivno jeste porodica i odatle sve kreće i taj socijalni moment. I ja sam imala isto s ovim delom, mi smo neke stvari u Stašinom sjajnom tekstu i koji, za koji je nagrađena i dobila Artefakt nagradu i tako dalje 2017. godine i koji se nama dopao, ali nije bilo u svakom momentu i na svakoj probi jednostavno i lako da to prilagodimo ovoj sceni i uopšte pozorištu, tako da smo neke stvari, na primjer taj Anin monolog o ocu i moj monolog o majci, o mojoj porodičnoj drami, priči i kako odakle sam krenula, su se preplitali, bili kao dijalog koji zapravo i nije dijalog. Mi smo u jednom trenutku rešili da to bude moja priča i Anina priča zasebna. Ja sam imala, mislim, problem, ali onako bilo mi je teško da taj monolog doživim ozbiljno i da nekako to progutam, svarim i da prisvojim kao svoje, zapravo da, zato što nisam mogla da razumem da zapravo ljudi, devojke odrastaju tako i da to jeste tako negde i da je odrastala sam sa majkom, bratom, da nisu imali, ne znam, za doručak, ručak, večeru, je li to i to, da je majka ih seljakala, da je njoj majka odvajala pare od usta njima da bi ona izašla u Beograd upozna nekoga ko će da se stara o njoj, nekoga sa, ne znam, više para i zapravo sponzore ili ne znam da nađe. To je zapravo priča i ona je uvek govorila hvala majko, znam da je teško i tako to nekako poštuje tu majku koja je nju svesno zapravo u to poslala ili rekla da tako treba da živi. Sad ja, je to bilo kao smešno i, ali zapravo je poenta da to što emotivnije i sa što više zahvalnosti izgovoriš i da to u stvari nikod koga ne treba da izazove ni smeh, niti nego samo da prosto to iskreno kažeš sa poštovanjem prema toj majci koja se borila za to da ti ulažeš u sebe i da budem to što Mirela jeste danas, a to da tako izgleda da bude jedna moćna žena koja zna sve, kako da je i dama i brat i da je ortak, drug i tako dalje. Tako da je to sve ono, razumem moj lik, Mirelu, iako sam takve devojke samo osuđivala, sada imam mnogo više razumevanja za to da je verovatno to jedini njihov put i da im je bilo teško da opstanu i da se izbore u ovom sistemu i ovom svetu tako kako su odrastale.
A to su zapravo devojke koje mi svakodnevno gledamo na malim ekranima i čije priče slušamo i koje zvuče kako ih Mirela i priča.
Da, i to se sada koristi u promotivne svrhe, u medijske reklamiranje i to što ti je teža priča, to je neko i to se valjda tako nametnulo kao da si ti što imaš težu priču, sudbinu i neke porodične životne tragedije, to si popularni, bitni, zanimljivi ljudima i postaješ poznati i od toga se pišu, pevaju pesme, to gledamo, to slušamo, to nas dira, to se prati 24 sata na nekim nacionalnim televizijama i tako, tako da mi i o tome pričamo. Sad to je, ne znam ko je odgovoran za to što se zapravo nekako mi se čini da se ne borimo i ne radimo na tome da se stvari promene, nego se to nekako neguje i podhranjuje i to je neki model ponašanja postao i to je našim generacijama koje odrastaju sada na takvim stvarima i kada nemaju nekoga, sad idemo dalje da ih uputi, da im kaže to nije dobro, ovako treba. To je kao neki model kako treba da se ponašaš, da se šta treba da pričaš, kako treba da izgledaš da bi i ti bio poznat, popularan, prihvaćen. E tu nastaje problem.
I kakvu muziku da slušaš? Da. Kakvu muziku da slušaš, to je isto strašno bitno, mislim, i ne pričamo o toj muzici koja se danas sluša, šta je moderno, šta je popularno, šta je cool, kako među klincima, tako i
među nama,
da, stvarno, našim generacijama. To što Tamara kaže, samo sam dala se nadovežem, znači, to se neguje, a mi koji smo protiv toga, mi sklanjamo pogled i negiramo postojanje toga. To je tamo, to nije tamo, to je u mojoj kući, onog trenutka kad upalim TV, ma i kad ga ne upalim, to je u mojoj kući. Ja imam informaciju da to postoji, ja to otvorim na svom telefonu, dok sam u toaletu, dok se umivam, nebitno, mislim, to je prosto tu i ne smemo više da govorimo, mislim, stalno sve kao da budemo pristojni ili ne znam, mislim, nepristojna, imam pravo da kažem, ljudi, ne mora tako, evo, mi izgledamo ovako, zašto je to loše? Mislim, zašto sam ja manje ženstvena ili privlačna ako ne izgledam isto kao one? Predstava ova razume njih, ali govori o tome da nije to način.
Da, to izgled, ali da to nije ni samo fizički izgled, da, nego ta neka agresija u glasu i u načinu komunikacije. Svi su nekako agresivni. Moj lik se u prvoj sceni Ani 5, 6, 10 puta i kažem glupačo jedna, kozo glupa, glupa si ko noga, mnogo si glupa. I to je sad kao tepanje, glupačo moja, kravo mala, majmunko, to je, ne znam, to je stil ponašanja, to je neko nasilje, nema više ni veze s tim da li neko voli da ima punije usne, velike grudi ili da, ali treba biti, mislim, ostati pristojan i normalan, ali sve to zajedno u paketu je neka potpuno izopačen pogled na svet i uopšte na to kako treba da se ponašamo i da se jedni prema drugim ophodimo, nema nekog poštovanja normalnog. E, to je sad isto ta televizija i ti programi koji to nude kao model ponašanja.
Hiya, Bobby.
Hi,
you wanna go for a ride?
Sure,
jump in.
Party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life
Slušate emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda. Da li imate saznanje kako muškarci reaguju na ovu predstavu?
Muškarci kako ko? Ima muškaraca koji su oduševljeni i koji ovo radi i koji se slažu. Bilo je jako zanimljivo to što imamo jednu scenu trudnoće. Mnogi muškarci su na to reagovali kao na nešto skandalozno. Šta ta žena radi da bi mu se osvetila na neki način. To je njima bilo strašno. To je za njih nepojmljivo i aha, ona je zla. Mislim, malo se onako, valjda zamišljaju šta bi oni kad bi to njihov partner radio.
Tamara, da li si ti čula neke muške reakcije? Koje su te iznenadile ili...
U većini muškaraca s kojima sam ja pričala se predstava dopala i razumeli su i onako, čak su neke kolege pomislile kako bi bilo zanimljivo uraditi na isti ovakav način priču o tri muškarca samo kao nastavak ove naše predstave, zato što se baš kroz moju priču o bratu i taj kraj u kom se pominje i spaja se priča Jovanina Mirelina kroz taj lik brata, kako je on odrastao i kako je to iz takve porodice jedna žensko dete kojim putem, a isto tako ni malo lak put nema i nije imao ni taj brat. I on je morao da svoj put odabere i pravi po tome da obezbedi, da zaradi, da sagradi, da doprinese, i to je isto teško u ovom sistemu i u ovom svetu. Da ti imaš, stvoriš i kako je i dokle to ide. I tako da nikoga isto ovde mi ne omalovažavamo, ne pljujemo ni žene ni muškarce, samo je realna priča. I sad nekome smešno je kada su te scene iz naše ženske vizure, kada se pominje taj seks, kako žene na to gledaju, i u publici čuješ žene koje prepoznaju neke stvari, smeju se, a muškarci se smejulje i verovatno im i nije svejedno, ali smešno i njima. Ali većini muškaraca se zaista dopao, nekih ovakve devojke znaju, možda su se zabavljali i provodili vreme sa njima, pa im je i to smešno, ali je i njima dirljivo, potresno. I mi smo mislili da ćemo ne ilaziti na mnogo veće kritike muške strane. Ja sam u jednom trenutku pomislila, ovo će biti neprijatno muškarcima da dođu da gledaju, slušaju, ali nije tako. Shvataju, prepoznaju, razumeju ih.
Tu su i dvostruki aršini u pesmi koji Da si mi sestra.
Da.
Apsolutno o dvostrukim aršinima ophođenja prema ženama. Jedno je sestra, a drugo je partnerka.
Da, i ta pesma je u stvari super primer toga. Ne bih ja voleo za moju sestru to što bih ja tebi voleo da radim. Mislim, kao potpuno nebuloza. Čekaj, pa kako da ti ne voliš tu ženu? Ja ne kažem da ti svoju ženu treba da voliš ko sestru, ne. Ali tvoj partner je tvoj partner. Da ne ulazim u to što ta reč znači sve.
Sa ove scene vi možete možda da vidite po koje lice u publici. Šta ako se neka od takvih devojaka koje vi igrate nađe u publici? Koja bi bila vaša misao, Ana?
Pa ne znam, ja bih voljela da dođe takva devojka da pogleda ovu predstavu. Mislim, ne sad kao nešto bezobrazno, nego onako, možda bi joj značila, možda bi se predomislila, možda bi se uredila, ne znam. Mislim da bismo igrale isto kao što sad igramo. Mislim, mi stvarno se radujemo. Ajde da se razumemo, ovo nam je druga repriza. Mi smo zaljubljene u ovu predstavu, ovo je za nas još uvek nova predstava. Uživamo, radujemo se što smo se srele danas, kao da nismo ni prekinule sa procesom. Ali mislim da bi nam bila još veća inspiracija kada bi se takva neka devojka pojavila i da bismo se još ohrabrile da malo nagazimo to onako u nadi da će ona da, ne znam, kaže, a da, to je moje, ili da kaže, jeste, ja sam ovako. Mislim, kako god, ne znam li da li može čovjek da se predomisli. Eto, ja ne znam da bi sad neko mene mogao da ubedi da ja stavim silikone i da se ne verujem, ali možda ne da se predomisli, možda nisam to dobro, ali ko je to prosto da možda pomisli, nije moralo ovako ili, aha, vi lepe su ove tri bez toga, makar.
Da, u stvari se tako i završava.
Da.
vaša predstava skidanjem svih tih slojeva predimenzioniranih atributa žena, gde vi ostajete zapravo u svom prirodnom obliku.
Pa da, to je ja sam tako, kada sam prvi put pročitala ovaj tekst, ja sam baš tako nekako zamislila taj kraj, da ćemo mi, pošto sam pretpostavila da ćemo morati vizuelno da potpuno budemo promenjene, izmenjene, da će se onda i taj kraj završiti tako da mi ćemo se vratiti ono što jesmo, i to je na kraju i ostalo. I Đurđe je verovatno isto tako zamislila, neverovatno, nego to i jeste na kraju tako. I to je njen rediteljski postupak za kraj predstave, koji je i baš to da to nije mimo nas i da se ne ograđujemo od ovakvih žena, nego da smo i mi mogle da budemo ili se u nekim stvarima potpuno poistovećujemo sa ovim ženama, samo što one izgledaju drugačije. A druga stvar je da, evo, kada se razgolitimo, uopšte skinemo i ostane samo živ čovek, žena i emotivno biće od krvi i mesa, da je ispod te maske i tog oklopa i štita od svega, da zapravo je jedno emotivno biće i jedna lepa žena bez nadogradnji. Jak je postupak, ali da, mislim da je tačan i dobar za kraj predstave.
Ste razgovor sa ekipom predstave Ovaj će biti drugačiji, Ateljeja 212, snimljen na sceni Petar Kralj, neposredno po završetku izvođenja. Naše sagovornice su bile rediteljka Đurđa Tešić i glumice Tamara Dragičević, Ana Mandić i Milica Janevski. Predstava Ovaj će biti drugačiji je sledeći put na repertoaru Ateljeja 212 6. aprila na sceni Petar Kralj. Do sledećeg druženja i predstavljanja neke druge predstave, filma ili serije, pozdravljaju vas Vanja Stamenković, Ognjan Škrbović i Milica Đilas.